Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Hej Charlotte.
Hej Maja.
Du lytter til endnu et afsnit af Radiopsykologerne, hvor i dag skal det handle om forhold til mad, som vi skal komme ind og diskutere lidt. Men det skal også handle om, hvad man gør, når man stopper hos en psykolog, og de følelser og tanker, man kan have omkring, hvad der nu skal ske fremadrettet. Men det her det er altså inde i det samme brev, som vi glæder os rigtig meget til at få snakket lidt om. Men allerførst, så tænker jeg lige, Charlotte, vi har jo efterhånden fået lidt forskellige reaktioner på vores podcast. Rigtig, rigtig gode reaktioner. Og vi har også fået nogle spørgsmål i forhold til, om vi er sponsoreret, eller hvad det er sådan for, om vi på nogen måde sådan har noget professionelt ind over det her. Jeg tænkte, jeg havde lige lyst til at kommentere lidt på det, fordi det er altså noget, vi laver i vores fritid.
Mm.
Ja, og vi sidder også i dag en dejlig søndag formiddag, og tænker, at det var lige det, vi gerne ville bruge vores tid på. Men det er det jo. Det er vildt fedt at lave. Bliver vi sponsoreret, Charlotte?
Nej, vi bliver ikke sponsoreret. Det er absolut sådan af egen fri vilje og kærlighed, vi sidder her og hygger os med det her. Yeah. Fordi vi synes, det er super vigtigt, det her med at få nogle budskaber, nogle psykologiske budskaber og indsigter ud over stepperne til alle dem, der lytter med.
Ja, lige præcis. Og det er også derfor, at du kommer til at høre de her irriterende product placements midt i det hele. I hvert fald, hvis der er nogen, så er det egen fri vilje, så er det simpelthen, fordi vi mener det. Men det er ikke, der er ikke noget der. Det er, vi er to lalleglade psykologer, skulle jeg til at sige, der er bare sindssygt glade for at lave det her og brænder for det. Mm. Så det var lige det. Jeg vil sige, jeg skal også huske at sige det her med, at når du lytter med til den her podcast, så kan du gå ind og følg os. Først og fremmest tror jeg, det hedder følg os, eller jo, abonner, det var det, det hedder, ja. Abonner, fordi at gå gerne ind og rate os. Kunne være rigtig fedt med nogle gode ratings, men ærlige ratings er helt, det er bare det, vi vil have egentlig. Fordi jo flere af de her interaktioner, der kommer med podcasten, jo højere stiger vi i ranking i forhold til, at folk de kan finde os. Så det er det her med, at man skal ind og vi skal ind og hjælpes lidt til, at vi ikke ligger godt gemt ned som nummer 475 millioner. Podcast afsnit der, som der bliver spyttet mange podcasts ud her for tiden i hvert fald, så det kunne være en kæmpe, kæmpe, kæmpe hjælp. Og igen, send os et brev eller et dilemma, eller der er flere, der også efterhånden har sendt os temaer, vi kan komme ind på. Send det meget gerne til podcast@ungterapi.dk, og vi gør virkelig, hvad vi kan for at tage hul på det. Mm. Så ja, fedt.
Mm.
Men ellers så... Så tænker jeg, Charlotte, hvad har du... Det er dig, der har noget med til mig i dag.
Det er det nemlig mig. Jo, det er det nemlig. Og som du siger, så er det et brev, der handler sådan lidt om, om noget med mad og spisevaner og noget spiseforstyrrethed. Men også omkring det her med, hvis man, når man stopper hos psykolog, hvad man skal være opmærksom på osv., hvordan man kommer videre på egen hånd.
Ja.
Så jeg tænker egentlig, at jeg springer ud i det og læser højt.
Ja, jeg vil bare lige sige, at og det er jo altså sådan det er jo et, som jeg har forstået det, et nu har jeg ikke hørt bredere nu, et ret todelt brev, ikke? Eller sådan det er nogle blandede problematikker, og det skal man være mere end velkommen til at skrive ind til os, bare skrive ind, hvad I har på hjertet, så svarer vi på det. Mm. Så der er ikke noget man ikke må i hvert fald. Mm. Ja, men kom med brevet, det vil jeg glæde mig rigtig meget til.
Der står: "Hej Maja og Charlotte. Jeg har egentlig to problemstillinger, som det kunne være interessant at høre jeres tanker omkring. Først og fremmest er jeg lige stoppet i et lidt længere forløb hos en psykolog på lidt over et halvt år på grund af barsel. Jeg synes, det er svært at finde fodfæstet og stole på, at jeg godt kan leve mit eget liv og stå på egen ben, hvis det giver mening. Det er nok mest fordi, jeg har knyttet et særligt bånd til den psykolog, jeg har snakket med, så det er både et savn, der er opstået, og samtidig en kæmpe frygt for at falde fuldstændig tilbage i gamle vaner, når nu jeg endelig for første gang i mit snart 21 år lange liv kan mærke en selvkærlighed, jeg aldrig har turde håbe på. Det kan være svært at tro på, at den udvikling, der er sket, er noget, jeg selv har fået til at ske, og at den godt kan fortsætte, selvom jeg er på egen hånd. Har I nogle gode erfaringer eller tanker omkring at takle de følelser, der kan opstå, efter man har afsluttet et forløb? Måske hvad der kan være godt at fokusere på, eller hvordan man bedst kan holde fast i den udvikling, der har været. Den anden ting, som fylder rigtig meget, er en form for forstyrret forhold til mad. Jeg har så længe jeg kan huske altid haft svært ved mit udseende, og specielt den måde, min krop ser ud på. Det har de seneste år udviklet sig til en god blanding af forskellige former for spiseforstyrret adfærd, lige fra ikke at spise noget til at spise for meget, til så at tvinge det op igen. I løbet af det sidste halvårs tid sammen med min psykolog fandt vi så langsomt ud af, at det at snakke om spiseforstyrrelsen kun forværrede den, så vi valgte lidt at lægge den på hylden for en stund. I bund og grund bunder det nok i en god portion dårlig selvværd, en bekymring om aldrig at have haft en kæreste eller noget, der ligner, og så en overbevisning om, at andre synes, jeg er klam, grim og forkert. Jeg vil rigtig gerne finde en balance, hvor forholdet til min krop og mad bliver mere afslappet, så det ikke ender ud i utallige overspisninger, som underbevidst kun fører til endnu ringere selvværd. Jeg håber, I har nogle tanker omkring, hvordan man kunne arbejde på at spise normalt, uden at det ender ud i restriktioner, som kun forstærker det usunde forhold til mad. I bund og grund vil man jo bare gerne nå frem til den konklusion, at det ikke er udseende, der betyder noget, men det kan bare være svært, når man er 21 år, og rigtig meget ungdomsliv i dag handler om netop det at være perfekt, have den rigtige krop, de rigtige venner og ikke mindst en kæreste. Puha, det var lidt lange, men jeg håber, I vil tage bare op i et af afsnittene. De bedste hilsner fra Anne.
Mm, tak for det, Anne. Ja.
Ja.
Mm. Det er nogle meget blandede problemstillinger. Kan man sige nogle meget forskellige problemstillinger? Ja, nej, hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, hvis vi lige, om vi skulle prøve at dele den lidt op, så vi lige starter med den første, som hedder det her med, hvordan klarer jeg den på egen hånd efter en psykologforløb?
Ja.
Den er jo rigtig spændende, fordi det er en problemstilling, som alle dem, som kommer ind hos os, jo egentlig rammer på et eller andet tidspunkt.
Ja,
eller siden,
ja.
Når helt sikkert. Fordi et psykologforløb er jo, altså immer væk, noget, som er på en måde tidsbegrænset.
Ja.
Ikke at du ikke er velkommen til at gå hos mig for evigt, det er du absolut,
ja.
men de fleste de afslutter naturligt på et tidspunkt sådan forløb der,
ja.
For så har de, føler de, at de har fået det med, som de skulle have med.
Yes, den klassiker, og jeg har jo også været ude i sådan flere af de her forløb, jeg kan i hvert fald godt genkende den der med at skulle stoppe før tid egentlig, som det måske godt kan lyde lidt på grund af egne barsler, hvor jeg har skulle stoppe med mine klienter. Og det kan godt være en lidt en kringlet sag, fordi som regel vil jeg sige, når det er, at man stopper hos en psykolog i bedste fald, det er i hvert fald den måde, jeg gør det på, så bruger vi en del tid på at forberede det og bruger en del tid på at snakke om de tanker, der kan være i forbindelse med det, og netop det her med, hvad skal der ske, når du kommer ud på den anden side? Fordi det har jo aldrig været meningen, at det her forløb skulle vare for evigt igen. Man er velkommen til at, man er velkommen til at komme hos mig, så længe man har lyst. Man kan sige, det, så kører det ofte over i noget udviklingsarbejde, med nogle andre ting, frem for det her mere problemfokuseret sådan psykoterapi, som det ofte kan være, det her med, hvordan får vi dig på rette køl, hvordan får vi virkelig hjulpet dig ud i verden igen. Så det er man selvfølgelig velkommen til, det her med udviklingsarbejde, men for de flestes vedkommende, langt de flestes vedkommende, jeg vil sige, for alle mennesker er det også bedst for alle, at de jo lærer at klare sig på egen hånd.
Mm.
Så det her dilemma, det her med, at det egentlig er gået rigtig godt, fordi det er jo det. Det lyder som om, at Anne har haft et rigtig godt psykologforløb, og det er jo også det, hun skal glæde sig over, tænker jeg, som det første. Og så tænker jeg, at hun skal overveje om, altså det har hun formentlig snakket med psykologen om, men det er det her med, at bare fordi, at der er en naturlig pause, eller, altså i og med, at psykologen skal på barsel, så kan det jo godt være, at Anne rent faktisk stadigvæk har brug for noget mere hjælp.
Mm.
Og det er jo så der, jeg ved, at der kommer et dilemma hos mange, i og med, at de tænker, men jeg kan ikke overskue at starte op hos en ny, og bliver det lige så godt, og skal jeg starte forfra, og så videre. Og der vil jeg sige, der er der jo mange, der gerne laver overleveringer. Det gør man som regel mellem psykologer, ikke?
Og vil du lige definere, hvad en overlevering er, Maja?
Jamen, det er jo en overlevering, det er jo, og det gør jeg jo altid med, altså jeg spørger jo altid mine klienter, om de har lyst til at lave en overlevering, og hvad der skal siges i den her overlevering, fordi der er nogen, der egentlig gerne vil starte lidt mere forfra. Men de fleste, det er i hvert fald det, jeg oplever, vil gerne have, at jeg informerer den næste psykolog om det forløb, vi har haft, i forhold til, hvad der er blevet talt om. Og så man ikke starter på en frisk og skal begynde at bruge masser af tid på at fortælle om faktuelle familieforhold for eksempel. Men når det er sagt, så siger jeg også altid, at den anden psykolog vil altid komme til at spørge om de samme ting. Fordi at det er et nyt behandlingsforløb, og den anden psykolog skal også have en chance for at finde fodfæst i det. Men det er sådan, uden at jeg taler mig selv ind på det spor, det handler selvfølgelig om, hvorvidt hun måske egentlig stadig har behov for noget mere hjælp. Men noget andet er, at det er meget naturligt, at man føler den her frygt, den her angst, når det er, at man stopper hos en psykolog, at åh, nu skal jeg til at stå på egne ben i verden, og hvordan gør jeg egentlig det? Og det kan der jo være, altså det kan der være rigtig mange, altså der er mange gode grunde til, at man har det på den her måde, men jeg tænker, der er det også vigtigt, og det håber jeg også, at Anne har gjort, har snakket med sin psykolog om, hvad hun har af andre ressourcer og andre muligheder for, at Hvor kan hun søge hjælp og tage sit eget netværk i brug i virkeligheden, når det bliver svært? Fordi det bliver jo svært, og fordi meget af det handler jo om, tænker jeg også med et psykologforløb, at man lærer, hvordan man netop selv hiver fat i andre mennesker, når man har brug for hjælp, i stedet for at lade noget gro inde i sig selv så længe, at man til sidst slet ikke forstår hovedet og hale i det. Men det ved jeg ikke, om du er enig med mig i, eller om du tænker noget helt andet, Charlotte.
Jo, helt sikkert. Jeg tænker, at de i hvert fald som minimum har fokuseret på det der med, hvordan hun sådan kan række ud til andre mennesker også, især nu, når hun har afsluttet forløbet. Men også det her med, sådan, hvordan hun egentlig selv anvender de ressourcer, hun selv har. Altså sådan har haft fokus på, jeg regner med, eller har en fornemmelse af, at når hun siger det her med selvkærlighed, eller kommer ind på det her spor med selvkærlighed, at hun har fået øget selvkærlighed sig selv, så tænker jeg, at de har været inde på nogle ting omkring også, hvordan tager jeg vare på mig selv, og hvordan drager jeg omsorg for mig selv i hverdagen. Og jeg tænker, det er jo især noget, der er super vigtigt at holde fast på, hvis hun gerne vil bibeholde den her sti, som hun er i gang med at træde nu, den her nye udvikling, som hun snakker om. Og så kan jeg jo godt blive sådan lidt, okay, men hvad altså sådan rent sådan konkret og praktisk, hvad kan hun gøre? Hvor jeg tænker sådan, jamen, hvis jeg var Anne, så ville jeg da helt sikkert sætte mig ned og købe en flot bog, ikke? Jeg anbefaler altid folk at købe sådan en fin bog, dedikeret til lejligheden på en eller anden måde, for der er et eller andet i, at vi køber sådan et eller andet lækker lille notesbog til, sådan, til vores egen selvudvikling. Og så prøve at skrive ned sådan, hvad er det egentlig, jeg har fået med mig fra det her psykologforløb? Hvem var jeg før, og hvem er jeg nu? Hvad er det for en positiv udvikling, der er sket i mit eget liv? Man kan også lave den i punktform på en eller anden måde. Og så måske, altså sådan, så der for eksempel står et eller andet med, sådan, altså, hvis vi fokuserer på, hvem er jeg nu? Hvad er det for en positiv udvikling, jeg har trådt ind i sammen med psykologen her, eller i forbindelse med det her psykologforløb? Og så er det måske et eller andet med, at jamen, nu så stoler jeg meget mere på mig selv, eller jeg elsker mig selv, og jeg vil gerne vælge mig selv først. Altså en masse indsigter, som er landet i det her forløb, som har centreret sig lidt om det her med selvværd eller selvkærlighed. Og så tror jeg, jeg vil tage de der punkter der. Altså den her, ligesom, hvad skal vi sige, sådan det her nye billede af, hvem jeg er, min nye sådan selvforståelse, eller min nye måde at leve mit liv på. Den her nye opfattelse af, hvad er det for et menneske, jeg gerne vil være. Og så vil jeg simpelthen skrive ned i punktform, og så sætte det op på køleskabet, eller på indersiden af mit skab, eller et eller andet sted, hvor jeg kigger hver dag, lave det som baggrund på min telefon, sådan så jeg har en mulighed for hver dag at se, hvad er det for en udvikling, jeg er trådt ind i, og hvad er det for et menneske, jeg er nu, sådan så jeg hver dag får mindet mig selv om, at når jamen, det er den, jeg er nu. Fordi så vil det være meget nemmere for mig at holde fast i den der udvikling, også i forhold til, hvis der begynder at komme sådan et eller andet negativt mønster, eller en negativ tanke, så vil jeg blive mindet om, når jeg så kigger på de her stikord, at det er ikke den, jeg er mere.
Det giver rigtig god mening, og det får mig til at tænke på det her med, hvad er det vi som terapeuter blandt andet skal hjælpe klienten med at opdage sit eget liv i det her terapeutiske forløb, det er jo i rigtig, rigtig høj grad, at de skal opdage deres egen agens. Mm. Altså, og det er agens, det er det her meget sådan fine psykologer, men i virkeligheden så handler det om, at de skal lære at mærke deres egen handlekraft, eller at se, hvor meget det er, de egentlig gør i deres egne liv, som de har overset tidligere. Mm. Fordi det er jo det her med, at man, særligt når man har haft det svært i en periode, så begynder man at opfatte sig selv som værende passiv og en kastebold for sine omgivelser, og ting sker bare for mig. Jeg kan ikke rigtig hverken styre det i en retning eller stoppe det. Og det er den her følelse, der så gør, at man også begynder at læne sig for meget tilbage i sit eget liv, eller læne sig tilbage på den dårlige måde. Man bliver så passiv, at man ikke tag imod de muligheder, der faktisk er for at gøre ting bedre i ens liv. Man gør ikke noget. Man bliver lammet. Og det er jo den her, hvad kan man sige, følelse af agens, hun skal have tilbage i sit liv. Og også rigtig meget. Jeg vil synes, det var mega, mega, mega ærgerligt, hvis Anne, hun tog for det her, altså stoppede det her psykologforløb med følelsen af, at det er psykologen, der har båret mig i en særlig retning. Det er psykologen, der har gjort alle de her ting. Og nu, hvor hun ikke er der længere i mit liv, så ryger jeg tilbage til ground zero og kan ingenting selv. Mm. Altså det der med virkelig at huske på med psykologen, og det er det, vi også siger, vi guider folk. Vi bærer ikke nogen, fordi der er ikke nogen, der kan bære nogen i sådan en her udvikling. Mm. Vi guider, vi står ved siden af, men den eneste, der kan flytte på sig selv, det er jo en selv. Altså den eneste, der kan beslutte sig for, nu tager jeg sgu nogle skridt. Fordi at prøv at sige til Anne, prøv at tænke på, at du har gået hos den her psykologen, måske en time om ugen, hver anden uge måske, og så har du alle de andre timer på en uge, som, hvor du er overladt til dig selv. Det er jo der, du er ude at handle i dit eget liv. Det er der, du træffer alle de her beslutninger, som jo har været gode for dig, mange af dem, tænker jeg, efter du begyndte det her forløb, fordi du begyndte at få det bedre. Mm. Og det er jo det, du kan, og det skal du huske på. Du kan jo godt det her selv.
Mm. Så et super vigtigt fokus på det der med, at den der ene time, du er nu psykolog, det er faktisk ikke der, du skaber forandring i dit eget liv. Det er der måske lander nogle indsigter, og du får reflekteret anderledes omkring sådan, hvordan du ellers ser på dit liv. Ja. Men det netop er, når du træder ud af det terapeutiske rum, at du har skabt den her udvikling i dit eget liv, som du er rigtig glad for lige nu, og som du gerne vil holde fast i.
Præcis.
Så hold fast i, at det er faktisk dig selv, der har skabt den her udvikling, og derfor har du altså også, hvad skal vi sige, kontrollen eller magten til at blive ved med at bibeholde den her udvikling, så længe du holder det fokus, som du nu har lært.
Så længe at du husker, at det faktisk er dig, der gør det, og jeg kommer til at glemme det igen og tænke, at nu sker alting bare igen, og jeg kan ikke gøre noget. Mm. Så det tænker jeg er et rigtig vigtigt fokus.
Og så måske også fokus på det der med sådan, at hvad har du ellers fået ud af at være hos psykolog? Altså sådan, som du måske ikke selv bærer. Altså hvor er det, du har brug for den der ekstra person i dit eget liv? Hvad er det, hun har bidraget til? Hun har ikke trådt din udvikling for dig, eller skabt din udvikling for dig, din forandring, som du nu sidder i og er rigtig glad for. Men har hun været sådan en eller anden form for pusterum? Mm. Har hun været et sted, hvor du kunne gå hen og være 100% ærlig? Og er det det, du vil komme til at savne? Vil du på en eller anden måde miste noget energi i din hverdag, fordi du mangler det der pusterum at gå hen og være ærlig, eller sidde og være autentisk, som det eneste sted, du kunne det? Hvis det er det, du også kommer til at savne, så er det noget med at kigge sig omkring og være sådan, okay, hvordan kan jeg bibeholde det i mit liv, når nu hun går på barsel, eller det her forløb ender? Skal jeg begynde at være meget mere ærlig over for andre mennesker i mit liv? Mine veninder, mine forældre, min familie? Eller skal jeg opsøge en ny terapeut, som jeg kan gå hen, eller psykolog, som jeg kan gå hen og være det her 100% ærlige noget overfor? Eller skal jeg, altså hvis jeg ikke har lyst til at inkludere andre mennesker i det her, men stadig har brug for det her sådan outlet på en eller anden måde, skal jeg så begynde at skrive noget dagbog på en eller anden art? Altså en eller anden art. Nu er jeg ikke sådan en Anne Franks dagbog, men jeg er ude i sådan noget med sådan, at sætte sig ned hver aften eller sådan hver dag på et eller andet tidspunkt, som et godt tidspunkt at tænke, det her er mit sådan lille selvkærlige rum, hvor jeg lige skal få outlet for, hvad er det egentlig, der fylder ind i mig af følelser? Sæt sig ned, mærk efter, hvordan har jeg det egentlig lige nu? Og så skriver jeg det ned og får det ud af kroppen. Der sker et eller andet, når vi får sådan et outlet for det, der fylder ind i os. Det bliver sådan helt naturligt, sådan... Og når jeg siger, så mener jeg sådan, at det simpelthen suser ud af kroppen på en eller anden måde. Når vi snakker det ud, når vi skriver det ud, når vi synger det ud, når vi danser det ud. Vores følelser og vores tilstand, de skal have en eller anden form for outlet, så det håber sig op.
Ja, det giver jeg da helt ret i. Det giver jeg da helt ret i. Og så det her netop med at have et socialt fokus også. Ikke? Et fokus på netværket og sige netop, jeg har garanteret en masse ressourcer i mit netværk, som jeg skal lære at bruge. Så jeg ikke kommer derud i den her enorme ensomhed i forhold til mine egne problematikker. Og hvis det ikke er det der umiddelbare netværk, hvis jeg virkelig stadigvæk ikke føler, at der er nogen, jeg kan hive fat i, så må jeg se, om jeg kan hive fat i nogen på den ene eller på den anden måde. Have nogle ventiler i sit liv i virkeligheden. Det er det, jeg tænker også, at Anne, hun skal blive rigtig god til at spotte. Ja, men der var jo også en anden del af det her.
Der var jo også en anden del. Ja. Der var også det der med mad og sådan et problematisk forhold til mad.
Ja.
Og jeg synes egentlig, det er så flot, at hun selv lægger mærke til det her med, hvordan når hun egentlig snakker omkring det og har fokus på det, hvordan at den problematik omkring det spiseforstyrrede adfærd, at den egentlig vokser. Fordi at hvis man kigger på det fra sådan et, hvad skal man sige, sådan et narrativt eller socialkonstruktionistisk perspektiv, så er det det, så kan man sådan argumentere for, at det som vi giver fokus, det vokser.
Ja.
Så hvis en måde at gå til det her med spiseforstyrret adfærd på, det er jo også på en eller anden måde, som også er mit fokus i hvert fald i terapi ofte, det er at jamen lad os prøve også at snakke om noget andet. Mm. Lad os prøve at snakke om hvad spiseforstyrret adfærd er et symptom for, altså hvad der ligesom ligger under, er det det dårlige selvværd, der ligger under, er det en presset hverdag, der ligger under, er det, at jeg ikke kan overskue mit liv, der gør, at jeg spiser for meget eller for lidt, eller laver restriktioner, eller kaster op, eller hvad er det, der ligger nedenunder, og jeg synes egentlig, det er et fint fokus at have det her med, at lad os prøve at kigge på alt det, der ligger nedenunder, og så arbejde med det. Og så også selvfølgelig også have et fokus på sådan, hvad er det, der gør mig, det er sådan lidt positivt fokus måske, men hvad er det, der fungerer for mig i hverdagen? Hvad er det, der er vigtigt for mig i hverdagen? Kan det er vigtigt for mig at have en hverdag, hvor jeg kan trække vejret? Godt, så arbejder vi på, hvordan kan du skabe en hverdag for dig selv, hvor du kan trække vejret?
Ja, det er meget, altså det er meget interessant. Det beder jeg nemlig også mærke i, det her med, at hun har prøvet at lade være med at tale for meget om spiseforstyrrelsen med sin terapeut, fordi at hun oplevede, at det bare kom til at fylde mere i virkeligheden. Og der er det jo altså sådan, jeg tænker, at giver dig fuldstændig ret i, at det er jo, og det siger hun jo selv, det er jo noget symptom på noget lavt selvværd, symptomer på en frygt for, at hun simpelthen bliver afvist af andre, jeg tænker, altså af en fremtidig partner, hun er bange for, at hun ikke kommer til at finde sammen med nogen måske, hvor at mad og kontrol over mad, det jo kommer til at blive sådan en måde, man føler, man pludselig kan styre den her frygt for alle mulige sådan lidt diffuse ting på. Også fordi hun garanteret har oplevet, at i perioder, hvor hun har tabt så meget, hvis hun har gjort det, så har hun umiddelbart fået komplimenter fra folk. Det er jo det, vi gør, og det er jo ikke fordi, at vi bevidst går ind og forstærker hinandens dårlige mønstre, som det her i virkeligheden er. Men i det, man får de her komplimenter, og man kan se, ej, nu kan jeg hoppe ned i en størrelse 36, eller hvad end det er, så får man et sus. Altså, og det er jo det, som også er farligt ved at have måske snært af noget spiseforstyrrelse eller noget overkontrol med mad, at vores belønningssystem simpelthen går ind og spiller en kæmpemæssig faktor i, at nu kontrollerer jeg det, nu, når jeg spiser lidt mindre, eller måske en del mindre, så får jeg belønning på en mulig anden måde, og så begynder de her hormoner at køre i kroppen, de her endorfiner i stedet for, som jo gør det sindssygt svært at holde op med. Så det er selvfølgelig, jeg vil sige, hvis det er på en måde, hvor at du virkelig mærker trangen til at kontrollere, nu ved jeg ikke, hvordan det er, nævnte hun i brevet præcis, hvordan det er, hun kontrollerer mad, altså maden, det er vel ikke, nej, men altså at hun skal bare være opmærksom på, at der kan være en afhængighedsfaktor i det her. Men jeg kommer også rigtig meget til at tænke, fordi hun snakker om, hvordan kan jeg få et bedre forhold til mad? Det er selvfølgelig et gigantisk spørgsmål, som vi umuligt kan svare på de næste 10 minutter. Men jeg tænker bare det at blive bevidst om, hvordan at mad og skam, det hører sammen, kan allerede være et rigtig godt skridt på vejen. Også det her med, at om hun har det sådan, at når hun spiser et stykke kage, eller ikke engang et stykke kage, for nogen kan det være at spise noget pasta eller et eller andet, som vi efterhånden er blevet indoktrineret til, at det er også dårlig mad, åbenbart. At så føle det her stik i maven, ikke? Ej, det må jeg ikke. Og sådan se sig lidt over skulderen, når der er nogen, der opdagede mig. Virkelig at se, er det sådan, at kan det virkelig være rigtigt? Altså, kan det virkelig være rigtigt, at man skal have det sådan? Og jeg synes i hvert fald, at min erfaring er, når jeg taler med særligt unge piger, der har de her problematiske madforhold, at det er så vigtigt at mobilisere den her indre modstand, ikke? Og sige, men det vil jeg sgu ikke det her. Det er ikke okay. Jeg vil ikke være sådan en, der har det på, det her, på den her måde.
Altså du mener sådan for eksempel være et offer for de her sådan indoktrinerede normative forventninger til, hvad er okay at spise, og hvad er ikke okay at spise? Yeah. Altså nu må vi ikke spise kornprodukter, nu må vi gerne spise grøntsager og frugt, yeah. Det er stadig godt, men vi skal helst ikke spise for meget sukker, for meget frugtsukker osv. Altså de der sådan små sådan...
modstands, altså, jeg tænker bare netop at mobilisere en eller anden form for bevidsthed først og fremmest over for hvordan det er de her ting det egentlig påvirker os, og så dermed også at hjælpe os selv med at holde nogle af de her værste påvirkninger ude af vores liv. Mm. Og det vil jeg også sige, jeg elsker at hakke på Instagram. Nu gør jeg det igen. Instagram for eksempel, der er mig bekendt proppet til med madfotos og med tynde damer. Altså have en bevidsthed, få en bevidsthed om, hvordan det er, det her det går direkte i din følelse af skam, når du spiser mad. Fordi det gør det sørme. Også det her med, hvor meget du selv eksponerer dig for det. Hvor ofte går du i træningscenter og kigger på nogle særligt slanke mennesker. Og sådan, det der med hele vores... Fordi at det, er jo en svær problematik på en eller anden måde. Fordi det er jo noget, som har inficeret os alle. Mm. Altså vi har også lige siddet og snakket om det her for nyligt. Ikke? Altså hvordan at uanset hvor meget man gerne vil slippe fri fra det, så tror jeg... nærmest at alle kvinder nu til dags har et eller andet form for problematisk forhold til mad, eller noget, hvor de føler, at det må vi ikke. Mm. Og det er jo også Damebladet, der går og kalder det for at synde, når man spiser et stykke chokoladekage. Apropos, her har du i hvert fald en connection mellem skam og mad. Ikke? Mm. Så det vil jeg i hvert fald sige, var noget af det første skridt, blive bevidst om, hvor ofte det faktisk går lige flæsket på hende, ikke? Altså på Anne, det her med, ups, nu kom der noget igen, hvor at jeg føler, at jeg skal ind og kontrollere min måde at spise på, fordi ellers vil jeg aldrig blive til noget i den her verden. Jeg ved ikke, om det giver mening.
Det for mig giver det så meget mening, og jeg tænker, det er også super spændende at kigge på det der med, hvorfor har vi det der fokus? Hvorfor har vi det der symptom i vores kultur lige nu, hvor vi har det her store fokus på mad og ernæring, og hvad er det, vi propper ind i munden? Fordi bund og grund, hvad er det, vi opsøger med at have det her fokus? Hvor jeg tænker, rigtig mange mennesker, de tænker et eller andet i stil med, at jamen, når jeg har det her fokus, og når jeg så bliver sådan den her vægt, eller ser ud på den her måde, så bliver jeg, og så kan vi liste en hel masse ting. Altså så føler jeg for eksempel succes, jeg vil få en følelse af succes, eller jeg vil føle mig gladere i min egen hverdag, eller jeg vil have mere selvtillid. Når vi laver målsætninger af vores eget liv, så ligger der ofte også nogle altså sådan konkrete målsætninger omkring, sådan, jeg vil gerne være sådan en, der vejer 55 kilo, eller jeg vil gerne være sådan en, der har en sixpack, eller jeg vil gerne være et menneske, som står op og træner hver dag, og så står op klokken 4:15 for at kunne træne i min egen hverdag. Men når vi laver de her målsætninger, så synes jeg, det er super vigtigt at være bevidst omkring, at der også ligger nogle følelsesmæssige målsætninger nedenunder. Altså for eksempel, jeg tror, at hvis jeg bliver det her menneske, som spiser så sundt, eller lever efter den her, lever sådan en mere vegansk livsstil, hvad det er, jeg laver af målsætninger, og så stort fokus på det her med krop og ernæring, at så vil jeg for eksempel blive gladere, eller jeg vil føle mig som et succesfuldt menneske, eller jeg vil hvile mere i mig selv, eller jeg vil et eller andet. Mm. Jeg tror, det er super vigtigt, at vi som enkelt individ går ind og identificerer, hvad er det for en følelsesmæssig målsætning, der ligger under mine konkrete målsætninger, og så være opmærksom på, at jamen, de der følelsesmæssige målsætninger, det er bullshit, de kommer ikke til at lande, altså bare fordi du kommer til at veje 55 kilo, eller får den der sixpack, det bliver du ikke lykkelig af. Mm. Det kommer du ikke til at få følelsen af succes af. Hvis det er det, du rigtig gerne vil have, og det er jo det, som du rigtig gerne vil have, for det er det, der ligger nedenunder, altså dine følelsesmæssige målsætninger, der ligger nedenunder der, hvis det er det, du gerne vil have, så skal du gå ind og arbejde på det på en anden måde. Så skal du have fokus på, okay, hvordan kan jeg blive gladere i min egen hverdag? Hvordan kan jeg føle mig som et succesfuldt menneske i min egen hverdag, uden at jeg skal ud og lede efter det i omgivelserne, eller i at modificere min krop på en eller anden måde? Fordi det er følelser, og de følger ikke nødvendigvis med i de der underlige små målsætninger, vi laver.
Og det er lige præcis, og det giver så god mening, fordi det er lige præcis det her med, at jeg også fortalt med ofte de her piger om, som har oplever de her tematikker, at... prøv at forestille dig, at du når ned på din idealvægt, så at sige, hvis du har sådan en. Den ligger som regel ret lavt for de flestes vedkommende. hvad så? Hvad vil der så ske egentlig? Ikke? Fordi du er godt klar over, at hvis du skal bevare den her sixpack og det her image, du har dig selv, eller hvis du skal bevare en størrelse 34-36, så er det slut med, så er det slut med alkohol, så er det slut med pasta. Så det, altså uden at være ernæringsekspert her, så kan jeg jo bare sige, at man har været kvinde i en del år efterhånden, og set, hvordan kroppen ændrer sig, så er det altså enormt svært at bevare det her, hvis fokus ikke skal blive ved med at være sådan nærmest helt tvangsagtigt på sport og ernæring resten af ens liv. Og nu kan I måske godt høre på mig, at jeg ikke er sådan den vildeste sportsentusiast, heller ikke fordi jeg er noget imod sport overhovedet. Men det fylder bare slet ikke på samme måde i mit liv. Og efter jeg selv har givet slip på det fokus, som jeg helt klart havde, da jeg var yngre, så har jeg fået det så meget bedre med det. Og jeg har oplevet, hvordan at det at spise noget kage i weekenden, og spise hvidt brød og spise pasta, det ikke har gjort mig smeller fed, som jeg egentlig troede, det ville gøre. Altså det er også det her med næsten at teste de her hypoteser af, og finde ud af, gud, jeg kan jo slappe meget mere af med det her, end jeg troede, jeg kunne. Ikke? Mm. Så hvis Anne har en ret, altså en særlig idealvægt, som egentlig ligger sådan ret ambitiøst, og en muskelmasse, hun vil have, så skal hun jo vide, at det her, det er jo en livsstil, det her, det er jo noget, man skal kontinuerligt blive ved med, og det er der jo mange, der ikke passer ned i, særligt hvis man er madglad, og kan lide at gå i byen, og spise kage med sine venner, whatever, så dur det jo ikke sammen, og det vil jo ikke gøre hende glad. Det er netop det, for at vende tilbage til det der fokus. Hvad er det, der vil gøre dit liv? Altså sådan, hvad er det, du søger egentlig? Og så skal du søge de her ting på andre måder. For det er ikke gennem kroppen, at du får det. Også selvom at vi bliver bombarderet med det hele tiden. At det er det, der skaber et succesfuldt menneske.
Mm.
Ja. Men jeg vil også lige tilføje, at det her, det er jo ikke... Altså jeg tror, at vi begge to er meget sådan, uden at have snakket om det, sådan lidt enige i, at vi ikke... snakker om det som en decideret spiseforstyrrelse på den måde. Altså fordi det er klart, at jeg vil sige, og nu håber jeg ikke, at vi fejlvurderer det her i brevet, men at jeg tror, der er mange, der vil kunne genkende sig selv i det og deres forhold til mad, uden at decideret er noget, man vil kalde for en spiseforstyrrelse, men det snarere er mere en befolknings... altså en problematik på befolkningsniveau i virkeligheden, hvor at som jeg skelner forskellen, men det er stedet for spiseforstyrrelse, det er, når det inficerer hele ens liv, og når man er ude i, at de her symptomer, altså konstant overspisning og opkastning, eller sulte sig selv osv., hvor det decideret også går ind og bliver meget i familie med OCD og tvangstanker, fordi til sidst så oplever man, at det faktisk er spiseforstyrrelsen, den får kontrol over en. Altså at man har simpelthen næret det her system og de her mønstre så meget, at man ikke kan komme ud af det igen. Det er ikke det, jeg hører, der er på spil. Men andet skal være bevidst om det. Fordi jo mere man nærer de her tanker, jo mere tvangsagtige kan de også blive, jo mere man ligesom efterlever dem, jo mere kontrol kan de faktisk også få over ens liv.
Mm. Så når du siger nærer de her tanker, så kan jeg jo godt blive sådan lidt, okay, men så er der et eller andet fokus på, at andet skal være opmærksom på, at hvis hun virkelig har lyst til, hvad det nu skulle være, altså hvis alle hendes veninder, de mødes, og de sidder alle sammen og spiser den der cheesecake, som Anna har siddet og drømt om det sidste halve år, virkelig gerne vil spise. Hvis hun så har den der lille stemme inde i sig, som siger sådan, at du må ikke tage den der cheesecake, fordi at så skal du løbe 10 km i morgen. Hvis hun så lytter til stemmen, så nærer vi den tanke der. Det er det, du mener.
Ja, det er det, jeg mener.
Altså sådan, at hvis vi ligesom giver efter for de der restriktive tendenser, vi har,
ja,
at så kan vi nemt ende ud på et tidsspor på en eller anden måde, hvis vi gør det for meget, og hvis det sådan ligesom kommer til at inficere vores liv.
Fuldstændig. Og det her, det er selvfølgelig med fare for at forsimple de forskellige kræfter bag en reel spiseforstyrrelse meget, fordi der er meget mere i det, det er meget mere komplekst. Men det her kan man godt brede ud til at gøre til noget generelt, og jo mere vi netop lytter til nogle af de her stemmer, der ikke er ret gode for os, og sådan, altså jo mere kommer de også til at fylde, og jo mere bange bliver vi for dem, hvor jeg vil så sige, at så skal Anne øve sig på at sige, nej, jeg spiser sgu den her cheesecake, og så kan det godt være, at hun har det dårligt med sig selv, fordi igen, skammen, den fylder rigtig meget, når hun spiser det, som hun ikke føler, hun må, men det skal hun så også være bevidst om, og det er så den her skam og mad, hun sideløbende skal arbejde parallelt med at mobilisere en modstand over for det her. Hvorfor er det, jeg synes, det er forkert? Mm. Hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Hvad er det for en frihed, jeg blev berøvet fra i mit liv i virkeligheden?
Mm-hmm.
Ja.
Og kunne man forestille sig, at, når, at hvis vi så gør, altså sådan gør, som vi har lyst til, og der skal selvfølgelig være fokus på, man skal selvfølgelig have lyst til at spise den her cheesecake der, det er ikke fordi, det skal jo ikke være sådan sociale pressure, eller social pressure, men hvis hun så gør det, og hvis den der skam så melder sig, så bare være bevidst omkring, sådan, den må godt være der.
Ja.
Altså det er helt okay, nu kommer den der følelse af forkerthed, og den følger ligesom med i mit liv for tiden, og det er også okay. Og kan man på en eller anden måde være sådan lidt mindful omkring det og sige, at selvfølgelig må den gerne være der. Altså hun får et fokus på, selvfølgelig må jeg gerne få den her forkerthedsfølelse. Ja. Og det er bare okay.
Ja.
Og så sige, at den skal nok gå væk med tiden, men lige nu er den en del af mit liv, men jeg behøver ikke lytte til den.
Ja.
Altså jeg kan godt anerkende, at den er der, og den opstår i mig, og det er så fint, men jeg skal ikke handle derefter. Altså jeg skal ikke lade den styre mit liv.
Præcis.
Den der dårlige samvittighed.
Præcis. Det opstår så fordi, at jeg af mange forskellige årsager forbinder min følelse af værdi som menneske med, hvordan jeg ser ud og med, hvad jeg indtager. At det bliver der, den ligger forbundet for mig.
Mm.
Hvor andre mennesker kan have det med, det er, hvor godt jeg præsterer i skolen, det er, hvor mange venner jeg har. Vi har alle sammen vores blå mærker, og det er der, hvor vi skal blive ved med alligevel at leve de liv, som er vigtige for os. Vi skal hænge ud med vennerne og spise den cheesecake, hvis det er sådan noget, der er vigtigt for os, og ikke lytte for meget til det andet. Så det var jo, jeg tænker, det var måske vores sådan umiddelbare svar på noget, der er enormt komplekst, og igen et tema, som virkelig også kan uddebatteres rigtig, rigtig, rigtig meget, og bliver det.
Mm-hmm.
Men jeg håber, Anne, at du har fået noget ud af at lytte til svarene på dit brev, og rigtig meget held og lykke fremover. Jeg håber, jeg andre ude også kan enten genkende noget af jer selv i det her, eller kan genkende andre, eller whatever I vil bruge det til, men at også få noget at lytte til det her igen. Ris og ros kan altid, altså send det til os, til podcasten af blagungterapi.dk. Vi er jo til for jer. Det er jo det, vi laver, det er jo det, vi elsker. Så send os det gerne, og send nogle breve, og husk at gå ind og abonnere og vurdere alt det, jeg sagde her i starten. Og ellers er der ikke, vel ikke så meget tilbage at sige, medmindre du sidder og brænder ind med noget, Charlotte.
Nej, overhovedet. Jeg sidder bare og tænker, vi har godt snakket så meget mere om det her emne her. Og det er der, jeg får den der øs til at sige, at hvis der er nogen, der har noget spørgsmål, nogle uddybende spørgsmål til det, der kræver nogle uddybende svar, så send det til os.
Ja, gør det. Gør det. Endelig, endelig, endelig. Og så vil vi tage det op igen på alle mulige forskellige nye måder også. Ja. Men tilbage er der så ikke andet at sige, tænker jeg. Tusind tak, fordi du lyttede med, og vi høres ved.